Беновска пита продължава. В извънредни обстоятелства имам удоволствието, честа и отговорността да кажа добър вечер на господин Светлин Танчев, съпредседател на парламентарната група Български демократичен център и съпредседател на коалицията от партиите Народен съюз и Петър Славов, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок. Добре дошли, господа! Особено поздравявам Петър Славов, че е тук. Заповядайте по-близо до мен. Господин Станчев, заповядайте. Благодаря, заповядайте. Защото господин Славов, много е важно да прозвучи гласът на някой от реформаторския блок. Отделните партии взеха различни решения, кой, кога и как да говори, да губим време в това. Но вие специално сте и представител на гражданската квота в реформаторския блок, което е много важно и ние често го пропускаме.
Да, благодаря ви, че го напомнят.
Говорим, че имат пет партии вътре, но гражданската квота не я споменава. Вие легитимирали сте се гражданската квота, между другото, аз нямам спомен, с подпис на авторизиран ваш представител под това споразумение да се явите с единна кандидатура на изборите. Коалиция на изборите.
Вие връщате доста назад. Трябва да се погледне и конкретното коалиционно споразумение.
Нарочно не връщам, но аз, да мислите следващия път, защото сега съм сигурен, че няма подпис.
Кажа, нещо друго ще ви кажа по-интересно, което даже съм ви донесла учредителното споразумение на реформаторския блок.
Кое е интересното, кажете го?
Като първо изречение пише, че реформаторския блок е трайно политическо обединение между политически партии, граждани и граждански организации. Тоест, освен че се забравя, че има граждани, участващи в този граждански съвет, се забравя, че там има и доста граждански организации, на една от които аз всъщност съм председател, но има и други, има и млади хора, които се наричат Обединение реформатори, има една друга организация на българите от Македония,
която се казва Радко. Срока на годност на това трайно, извинявайте за черния хумор, който ми хрумна, трайно политическо обединение, нали така пишеш? Изтече ли му срока на годност на това трайно политическо обединение?
В правото няма такъв израз, много добре знаете, така че докато не бъде избран следващ граждански съвет, до сегашния е задължен да изпълнява задълженията си, всъщност това е висшият политически орган на реформаторския блок. Трябваше той всъщност да вземе решение сега, а не отделните партии да се събират по индивидуално и да се решават.
Отделните партии ще оперативно ще се... Господин Танчев, чакайте малко, набързите. Отделните партии ще съберат, отделно ще си разсъждават. Вече Демократи за силна България даваха пример за сепаратизъм. Как ще обедините позицията? Е много интересно. Още повече, че вие всъщност сте от гражданската квота на коя партия?
Нямам партия.
Няма партия.
Аз съм гражданска квота, политически не ангажирам.
Исках да ви питам вашите симпатии, ама няма да ви питам към коя партия най... На коя партия най-симпатизирате?
Моите симпатии винаги са били към реформаторския блок. И
като
между
цяло,
другото, аз още...
Цяло.
Да, още когато се създаваше, им казах, че не членувам в никоя партия и много бих искал да членувам един ден в партия реформаторски блок. Но очевидно това няма да се случи.
Добре, как ще се случат нещата? Вторник ще има заседание, доколкото излезе в пространството след тези на Демократи за силна България. Обаче
вижте,
във вторник, обаче във вторник
ми...
вероятно може да се стигне до гласуване на нов представител в властта на място на министъра на правосъдие в оставка и в сряда. Обаче ще трябва поименно всеки от вас, народните представители и господин Танчев, това ще се да станете поименно да кажете да, подкрепям конституционните промени, не ги подкрепям.
За мен беше важно да има наистина поне опит да се вземе едно общо решение, което да бъде взето по надлежния ред по това учредително споразумение.
Решение тоест, общо за реформаторския
блок. Аз няколко пъти призовах отделни представители на партиите, включително пуснах и такова съобщение за свикване на гражданския съвет, но той така или иначе до момента не е свикан, така че да ме извинят партиите, но аз от техните политически
позиции не се
чувствам ангажиран.
А вие не можете ли да се самосвикате гражданския съвет? Колко души
сте? Да, това е. Ние можем да се самосвикаме и секретари на гражданския съвет от гражданската квота, но при неучастие на партиите няма кворум. Гроздан Караджов.
Който също заяви, че ще си подаде оставката.
Да, той може и вероятно ще го свика, но пак ви казвам, при липса на кворум не може да вземе. Тоест, ако партиите не участват в този граждански съвет, няма кворум и няма легитимно взето решение. Но пак ви повтарям това, което предполагаме по-важно за вас да чуете, че не мога да се чувствам обвързан от политическите позиции на отделните партии, взети самостоятелно. Така че нека не ми се сърди.
Добре, обвързва ли позицията на Демократи за силна България?
Очевидно не. Това се опитвам да ви кажа. Нито тяхната, нито на която и да било друга партия.
Вие...
Щях да бъда обвързан от позиция на гражданския съвет, която дори да не харесвах, бидейки позиция на гражданския съвет, трябваше да изпълня.
Сега вашето абсолютно... убеждение продължавате ли да бъдете вие лично и реформаторския блок трябва ли в цялост да остане коалиционен партньор на ГЕРБ.
Вижте, за мен лично аз отдавна казах, че се чувствам в опозиция. Много ваши колеги го приеха така в рамките на шегата, но аз им давам конкретни примери. Да, аз им давам конкретни примери, че много добри законопроекти, които съм предлагал и аз и които заедно с Мартин Димитров сме предлагали, са били отхвърлени в зала и топ без сериозни аргументи. А обикновено, когато си в управлението, не се прави така.
Просто трябва да пораснете политически, вероятно, за да може да имате влияние.
Не, аз не се сърдя.
Не вие лично, говори Реформаторския блок.
Не съм отишъл там, за да се сърдя. Аз съм отишъл, за да отстоявам тези позиции. Никой не може да му обвини това, че поискахме прозрачност примерно на пазара на горива, за да паднат цените и да има конкуренция, е нещо лошо. Но то не беше подкрепено в зала, когато направихме конкретните законодателни
добре,
предложения.
Добре, вие като влезете във вторник в залата на Народното събрание, къде ще седнете? Групата на Реформаторския блок всъщност се дели вече на две. Вие сте юрист. На хора, които са в опозицията и хората, които подкрепят управлението.
Този въпрос не е труден за мен. Аз веднага ще ви отговоря и в момента седи на последния ред. Така че, може би, няма какво да променим.
Не, аз
да
не ви питам топографски къде ще седнете. Места. Говоря ви за това каква е тази група. Какво ще представлява този конгломерат вече, който е разделен на същностно. Едните са опозиция,
да,
други са управляващи.
Мисля си, че този въпрос трябва наистина да поставите към партиите, тези, които заявиха някакви различни позиции.
Сега преди малко го заяви, че това ще бъде един от проблемите в Народното събрание.
Да, нека те да отговорят как мислят тази работа. Казвам и представителите на партиите, които взеха различни политически решения, които очевидно си противоречат едно на друго и които очевидно няма как да са
общи позиции на една парламентарна група. Но вие къде ще или в
подкрепещите? Аз вероятно ще си седна, както и до сега, на последния ред на място, на което съм
който?
Си седял и вероятно
пак ще
се чувствам, както и до сега. По отношение на всяко гласуване, ви казах, не мога да бъда обвързан от позициите на отделните партии. Това, което ще направя да чуя максимално много хора, знаете, че аз съм от тези, които водиха активна преференциална кампания, близо 2000 човека гласуваха. Да, близо 2000 човека ме подкрепиха преференциално. Така че това ще направя. Ще чуя максимално много хора, ще чуя хората от протеста, ще чуя останалите членове на гражданския съвет.
Какво каза Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд, и редно ли беше да говори там?
За мен беше абсолютно редно да излезат и да поставят тази позиция.
Редно ли
защото...
беше да говорят в тържествената зала на съдебната палата? Ето, Светлин Танчев върти глава, колега, отворете.
Защо да не е редно?
Защо, господин Танчев, не е редно?
Ами, не е нормално за този орган да си позволява, според мен, много несериозно, особено след като най-върховният орган в една парламентарна република гласува дадено нещо, съдиите не са гилдия, която могат да излизат на протести и да водят такива революционни изказвания.
Що да не могат да излизат? Конституцията забранява ли?
Не.
Ето я конституцията.
Аз не съм юрист, за разлика от колегата.
Не забранява, за себе съм лесчен.
Не им забранява.
Доколко я познавам, не им забранява. Но смятам, че това най-малкото е несериозно. Още повече, че ние си спомняме скандала преди няколко месеца, откъде тръгна. От един посланник, който хвърли бомбата, че един съдия или съдийка в конкретния случай е прехвърлил една фирма по най-бруталния начин.
Ох, всички говорите с едни загадки. Френският посланник Савие Люпер Дьо Кабан, ако правилно произнасям името.
Точно така.
Обвини съдия Румяна Чаналова.
Точно така.
По-настоящем тогава член на съдия в
превземането на фирма Белведер, ако не ме лъже паметта. Че е променила собствеността абсолютно незаконно.
Так, така че има. С това, което ви попитах, има ли право председателя на Върховния касационен съд, най-високо поставения финалния съд в България, на тържествената годишна 135 години от Върховния касационен съд, да излезе и да произнесе една
много
революционна реч, която аз сравних вчера в едно предаване с това,
знаете,
което се случва в филма Телевизионна мрежа, не знам дали го помните. Бяха с нисък рейтинг, намериха един човек, който да отваря прозорците и да казва повече не мога да живея. Така, като си дигна рейтинга телевизията, човека го изхвърлиха и всичко приключи.
В нашата държава има процедури, има закони и всички трябва да се придържаме към този ред на мисли.
Закон, който да го увеличава Лозан Панов в това.
Така е. Но
още
тази
повече
гилдия...
той беше мислил много, беше обмислил всяка своя дума, красиво беше.
Абсолютно. Красиво и добре беше. Звучеше като цяло. Но определено не смятам, че това беше правилният
подход. Но това не беше ли призив за революция?
Точно така и аз го осъзнах и така го разчетох и за това казвам, че според мен това не беше етичното в случая да се направи.
Аз нещо друго не мога да съглася с тази теза и нещо друго искам да ви кажа, че било призив за революция или че се е казало нещо, което всъщност всички не знаем и не го виждаме всеки ден.
Аз ще питам, каза ли го той преди това?
Нека да довърша. Вижте какво искам. Две неща искам да откроя. Две неща искам да откроя. На първо място, на протеста вечерта, когато много съдии застанаха пред съдебната палата, това не бяха само съдии от Върховния касационен съд. Там имаше съдии от Софийски градски съд.
И от провинцията.
И Софийски районен съд. Може би от провинцията. И от Софийски апелативен съд. Аз като лица разпознах доста представители на тези институции. Тоест, той очевидно не е говорил само от свое име или от името само на един съд.
Или може би пък е изговорил това, което те са искали да кажат.
Какво всъщност той каза? Каза, че имаше едно принципно съгласие около един пакет промени на Конституцията, който току-що в Народното събрание не беше гласувано, защото много хора не си препотвърдиха подписа.
Не, според мен той каза, че всичко е лъжа, казано накратко и е било предварително замислено. Той много пъти повтори един рефрен. Да, така е било председено ли, какво беше, точно не си спомням.
Ако беше отишло пък в другата посока, щяхме да очакваме, че прокуратурата и прокурорите щяха да се почувстват също толкова засегнати и да кажат, че видите ли, там са гнилите ябълки и черните овци и че ние сме подходили несправедливо спрямо прокуратурата.
Добре, защо така им е защо е тази болезненост към главния прокурор Сотир Цацаров? Какво прави този човек? Това или какво не прави?
Най-видимото и най-лесното така извинение да излеземе от този кръг и да хвърляме на най-удобния така човек цялата
вина. Дали не си го обяснявате много лесно?
Така си мисля, че нещата всъщност са по-дълбоки, нещата са системни. Много
какво?
По-лесно е да персонифицираш върху един човек целият проблем и да кажеш, примерно има човек, има проблем, нали така на
Махаме
ще казваме.
Човека, да поставя.
Но всъщност проблемът очевидно е системен, очевидно с прокуратурата си говорим от 20 години, че стигаме в една и съща ситуация горе-долу след първата, втората година на всеки мандат, на всеки главен прокурор. И тук в момента се предлагаше нещо, което да потърси решение на това трайно и може би не беше тази голяма крачка, която не си искаше.
Борисов правилно каза, всеки ако реши да се слага прокурор, всяка политическа партия, прокурор, който да контролира главния прокурор.
Такова нещо никога не е било предлагано, госпожа
Бонска. Какво беше предлагано?
Да сложите?
Беше предложено.
Не, това всичко не е било предлагано, защото този текст никога не е бил дискусионен.
Не, това го подозира обществото, често се е правило. Вие сте млад човек, но го знаете.
Това никога не е коментирано, на практика в преходни и заключителни разпоредби. Още на проекта си пише, че сегашния Висш съдебен съвет си втори мандат. Друг въпрос е доколко това е оправдано, гледайки всички тези
какъв
проблеми.
Беше вашия замисъл? Да моя сложите замисъл... един, не вашия, на реформаторите.
Колегите, които го бяха
да
предложили това нещо, бяха заимствали...
Или контролен, или как да го нарека, прокурор, който да действа абсолютно автономно, абсолютно на доверие.
По въпросите на корупцията, по висшите етажи на власт. Да, това беше румънския
да
модел. Румънския модел, реципиран горе-долу.
Не цитирам Борисов, не ме питам. Стига с този румънски модел, защото...
Ема вижте, че там работи. Оценките са високи
госпожа
за него.
Госпожа Макове ще напусна Европейската народна партия, че не мога да се сетя. Има време да прецениме дали там работи.
Аз не го асоциирам само с нея този модел. Виждам какво се случва в Румъния.
Кажете ми да, Светлин Данчев каза нещо важно.
Комисия.
Какво казахте, че
има малко още време да погледаме и да видим дали наистина това е нещо работещо или това е подход, който да се разчистват политически сметки. Това, което и в България имаме тенденцията да правиме.
Но кажете ми, само искам да попитам. Да, моля ви се, кажете ми. Кой е този човек, субект, каквото искате го наречете, не човек, който ще го излъчим ние абсолютно. Само ние тримата не можем за една кандидатура да се обединим. Такамо ли 240 или 8 коалиции и партии или неправителствени организации, който ще стане заместник прокурор по корупцията и ще бъде абсолютно, ще му се доверим.
Вижте,
и ще бъде абсолютно безконтролен.
Нещо много съществено пропускате. Там не е имало въобще предложение той да бъде избиран от Народното събрание. Там
от
предложението
кого?
Беше да бъде избиран от Висшия съдебен съвет и на практика...
Още повече, колко
ситуации...
са Висшия съдебен съвет?
Ама в момента Висшия съдебен съвет прави така или иначе предложенията и кадровите назначения в съдебната власт. Така че нищо съществено не се променяше, освен че се създаваше тази фигура и вижте...
Чуйте
това, което пропускате и което е...
Може ли сложите Бойко Борисов, например?
Не, друго искам да ви кажа.
Не, кажете ми на кого имате доверие.
Аз не съм този, който трябва да го определи. Има орган, който трябва да...
Какъв орган? Много е лесно да се снема отговорността. Вие,
точно
например,
така.
Може ли да посочите една личност? Един субект, който наистина да заслужава пълното, безукорно обществено доверие.
Аз мога да ви посоча проблема в държавата и мисля, че всички го видяха с така наречения скандал.
Проблемите ги знам аз по-добре от вас.
Ама виждате, че в този скандал са замесени лица от всички власти и в момента опираме в момента, в който няма кой да разследва.
Работя, ако аз не бях привлекла Европейската комисия да разреши корупция по най-висшите етажи на съда и прокуратурата.
Съгласявате ли се с мен,
казвам, ви знам го по-добре от вас. Аз съм най-върлият привърженик на съдебната реформа.
Добре.
И тя трябва да започне отвътре. И те трябва да се прочистят сами. И да изнесат касичката, в която им се пускат пари, да изнесат на стълбите на съдебната палата. Да е видно кой на кого пуска. Защото иначе си правим и задкулисни съдебни реформи. Това е друго. Кажете ми обаче, наистина ви моля, посочете ми един субект, на кого имате доверие, той да бъде контролният орган на корупцията. Сме сигурни, че той няма да се подаде на корупция. Няма да работи в интерес на никого.
Аз пак ви казвам, да соча персонални номинации не ми е фрума. Не, но друго мога да ви кажа. По-важното в случая е да има наистина процедура, да има възможност за публично изслушване, да има възможност за подбор от качествени хора, които в рамките на една конкуренция да стигнем до най-добрия кандидат. Сигурно няма идеален кандидат, но сигурно имаме доста добри, които до голяма степен биха свършили работа.
Не искам да... Много картинен пример можех да ви давам, но не искам,
значи
не
да, искам да го замесвам. И да приемем ситуацията така, каква това
не се струва. Не се примиряваме, но просто разбирате ли, че трябва време?
Никой не успорва, че време е необходимо и че тези промени в Конституцията няма да дадат там мигновен ефект.
Това е една мафия наистина, която се...
Но нищо, ако не се прави, тогава и времето спила, да мине, няма да ви помогне.
Спила се в едно пихтиесто тяло, аз ви го казвам. Ради го казва, вой. 4 години, страшна битка. Страшна битка. Да, знам, че ставате. И ако не бяхме привлекли Европейската комисия и комисаря по правосъдие и вътрешни работи, заместник председател на Европейската комисия, значи той е повлиял. Но това някакси оплаши мафията вътре. Но това е друга тема. Така че мен да ме убеждавате, че трябва съдебна реформа, чукате много широки две отворени врати. Кажете, господин Танчев, вие имате ли фаворит, който може да сложите като прокурор антикорупция?
Аз имам фаворит, но кой, ако го споделя в момента, ще ме обвините в
кажете
лични
го
пристрастия.
Кажете го.
Аз съм така от аматьор политиците и си казвам нещата, казвайте, както ги виждам и ги чувствам. Аз смятам, че една Маргарита Попова може да бъде много достоен такъв човек. Тя е показала, че не се съобразява с партийни така влияния и е достатъчно борбена и мисля, че справедлива.
Работеше и с Олаф.
Работеше и с Олаф добре, доколкото знам, така и в Германия имат много добри отзиви, така че, но тя трудно би стигнала до такъв тип орган, защото
в момента е вице-президент.
Доста аутсайдер се води за системата, точно заради тези нейни качества.
Аутсайдер се води за системата?
Ами, малко така я виждат като неудобния човек.
Корумпиран,
защото...
да не я припознат като свой, това ли
да, защото си спомняте какво направи като министър на правосъдието, колко сериозни стъпки направи в посока правосъдна реформа. Мисля, че на нея дължиме това, което се случи в последните няколко дни, но смятам, че тази конституционна реформа трябваше да е черешката на тортата. Ние трябваше да оправиме всичко друго, да отделиме повече време на дребните неща, на наказателния кодекс, на процесуалния кодекс и така нататък.
Да,
и това да беше
черешката. Повтаряме го като песен. После, така, кратко ми моля, имам още 3 минути и двамата. Трябва ли да се преформулира споразумението между коалицията Реформаторски блок, ГЕРБ? Вие, БДЦ, отсъствате от това споразумение, но може би трябва да се присъедините. И трябва ли да се преформулира управленческата програма на това правителство?
Както обърнахте внимание, гражданите отсъстват с подписа си по това споразумение, така че явно други ще го преформулират, ако се реши.
Няма ли да... Вие ще седите така и ще чакате ли? Няма ли да съберат този граждански съвет?
Аз ви казах, че правя всичко възможно, за да го събера. Вероятно ще се и съберем. Друг е въпросът дали позицията ни ще бъде чута.
Така. Трябва ли да се преформулира управленската програма? Не знаят. Няма да ви чуят.
Естествено, че имам мнение, което ще изрази, и това е, че при този очевиден проблем при съдебната реформа, между другото, аз нещо друго не ви прочетох от учредителното споразумение на Реформаторския блок, но тук малко по-надолу, пак на челно място е изведено. Нашата кауза е да превърнем България в правова държава. С това се започва. Не се започва с реформа в здравеопазването или реформа в образованието или друго. България трябва да бъде правова държава и това не е.
Има ли право, трети въпрос последен към вас, има ли право Петър Москов и редия друга Боши Боле, господин Танчев. Вие, има ли Петър Москов право да остане министър в кабинета Борисов 2?
Какво мисли? Аз очевидно вече е без значение.
Какво той каза, значи? Мислете?
Той каза какво е позицията, неговата позиция и какво мисли да прави. Единственото, което бих му препоръчал, е да има предвид, че подкрепата дори на премиера, каквато в момента той казва, че има, е възможно да не бъде достатъчно при тежките реформи, които в този сектор очевидно са наложителни. Веднага ще ви дам пример, ако си спомните по проблема с военното разузнаване и този спор, който водихме тогава, дали ръководителя му трябва да бъде задължително военен или може да бъде и с цивилен профил. Ако си спомняте, президента върна тогава закона, гласуван първоначално във вид
различен. Да?
Премиера се застъпи тогава за това да запазим това, което предлагахме от реформаторския блок. Край на краищата ГЕРБ в зала го отхвърлиха, независимо, че тогава премиера препоръча друго. Така че...
Господин Танчев, кратко.
Аз съжалявам, че трябва да коментирам и колегите, но това, което виждаме, е много партии с дълга история. Що се отнася до управленческото споразумение за това каква е коалицията, ние към днешна дата нямаме нито желание, нито възможност. Показали сме с нашите действия, че можем да бъдем градивна опозиция, която се стига за важни неща. Участваме в взимането на решения и не веднъж сме подкрепили, като например за заема, включително и за конституцията. Но имаме наши виждания и не смятаме, че към този момент може да се присъединим към управление на държавата.
Но за съдебната реформа не ме подкрепихте. Аз и това съм ви донесъл.
Търсихме консенсус и нещо, което е реалистично и прагматично.
Трябва ли Петър Москов да остане министър?
Това е въпрос, който той ще отговори, но при така стеклите съобстоятелства е несериозно да претендира, че е част от реформаторския блок и че остава министър на ДСБ в това управление.
Кой го е излъчил вече? В какво качество той се намира? Какво значи той ще реши?
Аз за това ми е трудно да коментирам, особено вие ми казвате, че имам около няколко секунди, така че темата е доста по-сериозна, отколкото мога да коментирам.
Кой е излъчил вече Петър Москов в кабинета?
Абсолютно съм съгласен с вас. Това е кандидатура на реформаторски блок, конкретно на ДСБ, така че в момента за мен той е абсолютно своеволно и с една дума го обобщих, много аматьорски подхождат в момента и си играят с доверието на хората.
Колеги, никой не ми казва, има ли Румен Петков на телефона? Ами що ли ми казвате? Продължаваме. Какво ще правите вие във вторник и в сряда? Ще подкрепите ли?
При нас е ясно. Ние показахме с гласуването си и на трето четене ще ги подкрепиме, защото това е стъпката, която и обществото очаква от нас. Знаете, и най-дългото пътуване започва с една малка крачица. Така че, ако това е нещо, около което успяхме да се събираме, макар че аз казвам, че министъра, който водеше, така беше знаменосеца на тази съдебна реформа, трябваше много по-лидерски да подходи, а не просто така менеджерски, в посока наистина да отвоюва и да убеди колегите, че това е посоката.
Вторник, колко души липсваха? Колко души?
Във вторник, вероятно, имате предгласуването на нов министър.
Не, в сряда се очертава,
а в сряда е конституцията. Да, най-вероятно аз няма да участвам в тези гласувания, няма да подкрепя. Не само защото не са взети решения по надлежния ред в реформаторския блок, както обърнах внимание, а и защото тогава би бил напразен този чисто морален жест на министъра, който си подаде оставката заради един наистина системен проблем. Той не си я подаде за друго, а си я подаде за това, защото имаше ангажимент към тази реформа, имаше ни 180 подписа. И те в един момент се изпарих.
Благодаря много за това участие. Румен Петков на телефона, ако искате за секунда.
Не смятате ли...
Румен Петков на телефона и сме се говорили, понеже го извадих на една среща, ще продължим. Господин Петков, чуваме ли се?
Чуваме се. Добър вечер на вас.
Добър вечер. Благодаря ви за експресното участие. Господин Петков, кратко и ясно, трябва ли да се преформулира споразумението за управление и за работа на 43-то народно събрание между ГЕРБ и реформаторския блок, под което вие също сложихте своите подписи за подкрепа?
Това си е тяхна работа, дали ще го преформулират, но политическата декларация, с която беше избрано правителството, и в която много ясно бяха разписани приоритетите, в това число тези на политически партии АБВ, не виждам особен смисъл да се преразглежда, защото в нея има ясни ангажименти. Други въпроси, че те не са времево разположени. Има много ясно формулирани приоритети. от които не забелязвам движение страни. Напротив, ако има движение страни, то беше извършено, за мое съжаление, от народен представител господин Радан Кънев, който, цитирам дословно, на заседание при госпожа Цачева казва, че ние трябва да се освободим от робството на решение на Конституционния съд. Сега, ако живеем в Северна Корея или бай, да не визирам конкретни държави, да не обида някого, човек, партиен лидер, може да има такова самочувствие, че съдебни решения и позиция на Конституционния съд за него няма значение. Но в демократична България, чието Конституционния съд разреши прелитането на съюзнически самолети в изключително напрегнатите средата на 90-те въобще, когато говорим такива неща, трябва да си даваме ясна сметка, че един народен представител каза на българските граждани, че за него закона нищо не значи. Нещо повече, в същото това заседание господин Кънев апелира парламентарните групи, а това заседание се провежда преди първото гласуване на Конституцията, парламентарните групи ясно да кажат как ще гласуват на второ четене, за да не създаваме излишни очаквания от обществото. Ние от политическа партия АБВ много ясно заявихме още тогава нашата позиция. И нещо, което за мен е по непонятни причини, включително и от ГЕРБ премълчават, това заседание беше открито от министър-председателя Борисов, който много ясно каза, че решението за която и да е от квотите в съдебната система с равен резултат, в случая прокурорската 6 на 6, ни изправя пред възможността Конституционния съд да отмени това решение. Тоест или реформаторите са искали нищо да не се случи, за да могат да живеят на базата на разсъждения за съдебна реформа, или не знаят какво правят, но и ГЕРБ и АБВ още тогава много ясно заявихме каква е нашата позиция и как ще гласуваме на второ четене, стремейки се да декларираме пред обществото политическа воля наистина за съдържателни промени, които не подлежат на пренаписване от Конституционния съд.
Чувствате ли вина, господин Петков, като заместник председател на политическа партия АБВ, че може би точно АБВ предизвикахте парламентарна и правителствена криза?
Аз не знам, що на това му казвате криза. Избора е ваш, разбира се, всеки подбира терминологичния си апарат, но точно ние от АБВ направихме две неща. Първо, направихме невъзможна реакцията на парламентаристи до Конституционния съд или на омбудсмана, на всички тези, които имат право, и Конституционния съд да анулира всички разсъждения и решения на тема Конституция, с което окончателно се дискредитираме пред българските граждани. И второ, запазихме достоинството на една съставна част на съдебната система и нещо повече, не допуснахме изкуственото противопоставяне между съдии, прокурори и следователи. Аз мисля това за много важно от гледна точка на необходимостта от оздравяване на атмосферата на съдебната система като цяло.
Не ми отговорихте. Чувствате ли се виновни?
Напротив, аз казах. Ние имаме всички основания да се гордеем, че не допуснахме Конституционния съд да бъде сезиран и да анулира всичко това, с което да дискредитираме по същество в средносрочен план идеята за промени в съдебната система и елиминирахме възможността за изкуствено излишно противопоставяне между съдии и прокурори.
Какъв е урока, господин Петков, който получихте от тази тази политическа, няма да го нарека криза, тази политическа ситуация?
Първо урок трябва да се извадим всички, с извинение, включително журналистите. Ние трябва да публикуваме. Аз съм на път да събера, да помоля политическото ръководство на АБВ, да съберем пари и чрез платена публикация да огласим тази стенограма, в която всичко е ясно. Нашата грешка на участниците в този разговор, не само на АБВ, е, че не казахме достатъчно ясно, че е престъпно мислене да заявяваш, че решенията на Конституционния съд са робство. Да кажем достатъчно, ние от АБВ го казахме, за съжаление колегите от ГЕРБ го премълчаха, но ние много ясно формулирахме каква ще бъде нашата позиция на второ четене и не сме спирали да обясняваме това на обществото, защо го правим. Друг е въпросът, че когато имаш една воинствена, креслива арогантност, като че ли си пожелан в медиите. Тогава ти обясняваш как ето видиш ли...
Не може да се оплачете вие от отсъствие от медиите.
Аз тогава, когато обясняваш, ето аз съм този, който е носител на съдебната реформа и всички, които са срещу мене, са някакви врагове. Нали, виждате, че в самия реформаторски блок позицията далечна е еднозначна. И при гласуването, и при вчерашните и днешните анализи. Така че да бъдат любезни 3-5 човека да се опитят да видят, че освен тяхното его и стремежа папал в газето, има обществен, национален, държавен интерес.
Благодаря ви за това участие, господин Петков. Какво е АБВ от днес нататък?
АБВ готви много сериозни предложения в законодателните промени, свързани с съдебната власт. АБВ готви изключително сериозна дискусия за борбата с корупцията. АБВ показа през време траенето на този парламент, чрез вице-премиера Ивайло Калфин и чрез парламентарната си група, как се прави политика. Тежки решения, силни решения, но солидни решения в социалната сфера, след един много тежък, много сериозен диалог с неправителствените организации, синдикати, с работодатели.
Благодаря ви още веднъж, това не беше една дума. Получи
много сериозна политическа подкрепа. Така се прави. Иначе хвърляш нещо в Народно събрание и после се врекаш и викаш, що така стана.
Благодаря ви, господин Петков.
Благодаря ви аз.
До скоро. Разговаряхме с Румен Петков, заместник-председател на политическа партия АБВ. Господа, по едно изречение, за финал, кратко наистина, Петър Славов.
Аз нещо бих ви предложил и да използваме вашето предаване, това толкова гледано предаване.
Не го използвайте, присъствайте.
Да кажем, да предупредим, че е напълно възможно и това, както господин Петков явно тук се заблуждава, но той не може да спре сезиране на Конституционния съд и такова вероятно ще има. И това, което много колеги пропускат, е този финт, който ДПС извъртяха в пленарна зала с така нареченото трето гласуване на въпроса за доклад на прокуратурата. Най-вероятно този въпрос ще бъде отнесен в Конституционния съд и моята лична прогноза е, че няма да издържи, особено ако се бърза с гласуването на трето четене, не се изчака двумесечния срок, който ако се изчака, би било различно.
Веднага уточняваш въпрос. Това ще събори всичките решения или частично?
Само възможността да се изисква доклад, по-скоро да се изслуша доклад.
Интересно уточнение, благодаря и много за това участие.
Предупредили сме с вас, така че...
Аз ще завърша с да поднеса искрените си съжаления, защото смятах, че за България е полезно да имаме сериозна конкуренция в Народното събрание, за да излизат най-правилните решения. Това, което виждаме от колегите, партии с дългогодишен опит, е, за съжаление, много аматьорско поведение и това отслабва цялостната политика, която в събранието
може
да води.
Благодаря, господа, за това участие. На вас се извинявам, че не можах да говорим за днешната ви политическа сбирка, но вие ще съобщите. Благодаря ви.
Запазите друго място.
Ще ви запазите друго място. Благодаря ви много. В студиото бях Светлин Танчев, съпредседател на парламентарната група Български демократичен център, съпредседател на коалицията от партия Народен съюз Петър Славов, също така представител на парламентарната група на Реформаторския блок, и говорихме с кого, колеги? С Румен Петков, заместник-председател на политическа партия АБВ. Благодаря ви много.